Tak přečtu text, který bude podkladem kázání. Je z Matoušova evangelia, 18. kapitola, verše 21 až 35. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až 7krát? Ježíš mu odpověděl: Pravím ti, ne 7krát, ale až 70krát 7krát. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: Měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel: Zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: Měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Tak prosím Radima, aby nám vyřídil, co mu pán dal na srdce.
Tak ještě jednou pokojné dopoledne. 21. verš začíná: Tehdy přistoupil Petr, a tak dál. 22. verš: Ježíš mu odpověděl. Oddíl, který čteme, má svůj kontext. Na něco navazuje a je dobré si to připomenout, protože ta návaznost je důležitá, abychom rozuměli, jaké téma je na stole, o čem se vlastně v tuhle chvíli mluví. V 18. kapitole čteme jednak podobenství o ztracené ovci a jednak takový ten návod na to, jakým způsobem druhého napomenout, jestliže se dopouští něčeho zlého. Příběh o ztracené ovci najdeme jednak u Matouše a také u Lukáše. Tím vás vlastně znovu zvu na ta biblická zastavení, o tom, jak to je u Lukáše, si budeme povídat někdy v prosinci. A je zvláštní, že vyznění u Lukáše a u Matouše je jiné. Lukáš mluví o ztracené ovci ve smyslu, ovce se zatoulala a je třeba jí najít. Najít ztracenou ovci a jestliže ji přivedeme zpátky, bude veliká radost. Matouš tomu dává trošku jiný význam. Říká: dejte pozor na to, aby se ovce nezatoulala. Aby se to vůbec nestalo. Ve verši 14. čteme: Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých. Jeho cílem je, aby se nezatoulal. Je to výzva vlastně pro to společenství, aby do té míry dobře fungovalo, že ta ovečka neuteče, že bude chtít být s námi. Je to výzva pro nás, abychom tvořili takové společenství, ve kterém se každé té ovečce bude dobře žít a nebudou se ovečky ztrácet. A na tohle podobenství navazuje to, jak vlastně s těmi toulavými ovcemi jednat. Jak jednat s těmi, kteří hřeší? Máme je pokárat nejprve mezi čtyřma očima, když si nedají říct, a znovu zaběhnout do nějakého houští a kdo ví, kam se zatoulají, tak máme ještě přibrat někoho a pokárat ho ve čtyřech, jako ve dvou teda, aby se vrátil. Cílem vždycky znovu, je dobré si připomenout, že je ne ho pokárat, ale přivést zpět. Přivést z toho trní, do kterého se zamotalo, na tu voňavou louku, kde mu bude dobře. A ta voňavá louka, to má být to naše společenství. Takže se před tím, co jsme četli, mluví o tom, že jsou tu nějaké ovečky, které mají tendenci se toulat a my máme dbát na to, aby neupadly do hříchu, nezapadly úplně. My jsme měli ovce na Svidné a byly to takové ovce útěkářky. Prostě ty vzali čáru, jak jen to šlo. Tráva byla nejvíc vypasená vedle plotu. Jo? Oni vždycky prostrčili hlavu plotem a kam až dosahli, tam to vypásli. Měli ohromnou možnost pást se jinde, ale plot je úplně přitahoval. A když plot protrhli, tak trada do lesa. Jednou jsme je hnali až od zámku kozel zpátky. Utěkářky prostě. Někteří lidé jsou podobní. Co s nimi? A to je otázka apoštola Petra. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě hřeší? Snad až sedmkrát. Apoštol Petr navrhuje docela dost. Jako sedmkrát je poměrně hodně. To zase není tak málo. Sedmička je číslo plnosti. To není to lidovecké třikrát a dost. No, Petr jde dál, prostě říká sedmkrát. A Ježíš mu říká, ne sedmkrát, ale až 70krát sedmkrát. Když jsem si to čet, tak jsem si vzpomněl, jak jsme o prázdninách byli na dovolené a Tchán se svým kamarádem Milošem a ještě s někým hráli mariáš. A už nevím kdo, prostě jeden dostal ty karty a řekl, velkej, jakože bude hrát velkýho. A Tchán tak kouknul do karet a řekl, flek. A mně připadá, že ta obyčejná hra, to je třikrát a dost. Tomu rozumíme. Je nám to i sympatický, že jo, asi. A Petr říká, a já budu hrát velkýho. Sedmkrát. A Ježíš říká, flek, stovka a ještě sedma nakonec. 70krát 7krát. 7krát se ještě dopočítáme, ale 70krát 7krát. Kdo by si to pamatoval? Jedině, že bychom si vedli evidenci. No. Že bychom si to zapisovali a vždycky si u každého člověka to sčítali. Máte někdo takový sešit? Vedete si to někdo? Taková kartotéka, svazky, jména, to známe. A co myslíte? Vede si Bůh takovouhle evidenci na tebe, na mě, na druhé? O tom je ten následující příběh. Je to vlastně trojpříběh. Otázka je, jestli si Bůh dělá nějakou kartotéku našich hříchů, jestli nám hříchy počítá, a když už to jednou přešvihneme, tak skončíme v pekle. Jak je to vlastně s Božím odpuštěním a trestem? A nebo ještě jiná věc je v tom podobenství zajímavá. Bůh nám odpustil, tak jako tomu člověku bylo odpuštěno, ale pak tady je, jako kdyby Bůh se znovu rozpomenul na ty všechny hříchy a vsadil ho do vězení. Jako kdyby to odpuštění přece jenom tady někde bylo zapsáno něco a ono se to znovu vynořilo. Jak je to tedy s tím, jestli Bůh své odpuštění bere zpět? Než budu pokračovat přímo v tom podobenství, tak trošku odskočím do řeckého jazyka a chtěl bych vysvětlit pojem ofejléma. To se dá přeložit třemi způsoby. Dluh, vina, anebo přeneseně hřích. Jo, a je to vždycky otázka, co tam přeložíme. A i v tomhletom našem textu je to použité. I v modlitbě Páně, když čteme odpusť nám naše viny, jak to Matouš zapsal, tak tam je viny i dluhy bychom mohli přeložit, ale můžeme přeložit také hříchy. A z kontextu tak poznáváme, o co má jít. Jestli tady mluví vypravěč o vinách, nebo o hříších, nebo o dluzích. V Matoušovi 18 to máme pěkně za sebou. Je tu člověk, který hřeší a následuje podobenství o člověku, který dluží. A dluží hodně. A když čteme o velkém dlužníkovi, tak v tom tak nějak můžeme slyšet, že to je možná taky velký hříšník. Tak ještě jednou ten příběh, budu ho číst na třikrát, nebo protože má tři části, tak vždycky jednu část, druhou, třetí. Tak teď tu první část. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i se ženou a s dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil, měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem a propustil ho a dluh mu odpustil. Matouš nás zavádí do vysoké politiky, respektive Ježíš v Matoušově vyprávění. Tady jde opravdu o strašně peněz. Je to na naše poměry. Je tu řeč o miliardách. A je to takový příběh, já teda moc Blesk nečtu, ale co tak tuším, co se v Blesku píše, tak to tak asi by bylo. Jo. Prostě tady byl nějaký chlapík, který dlužil jinému chlapíkovi, miliardu 236 milionů 725 tisíc a nějaké drobné plus minus. A tohle všechno prošustroval. Vůbec nechápu, jednak nevím, jak na to vydělají ty lidi, a jednak nechápu, že si nevšimnou, že jim chybí miliarda, to je jaký zvláštní. Ale takhle nějak to chodí a slyšíme to přece, ty příběhy. Prošustroval mu miliardu a on to počase zjistil. No a tak, co přijde, tak přijde. Exekuce, vězení. Jenže Ježíš pokračuje, jak to tak chodí v těch příbězích. Vždyť to znáte. Tenhle člověk nakonec stejně do vězení nejde. To nemůže zaplatit, tak mu to je nějak odpuštěno a hotovo. Kdybychom skončili ten příběh tady, a to by klidně šlo, tak by to mohl být ten konec, který třeba čteme jinde. Komu je hodně odpuštěno, hodně miluje. A říká to přece Ježíš v příběhu té ženy, která svými vlasy osušila Ježíšovo nohy, když je skrápila svými slzami. Bůh nám odpouští naše hříchy, i ty veliké, mnohé hříchy nám odpouští a už je nepřipomíná, nepředhazuje nám naše minulá selhání. Tady bychom mohli skončit. Ale Ježíš ve vyprávění pokračuje. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl a šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. To je příběh jako přes kopírák, jenom jiné kulisy. Nejde tady o miliardy, ale jde tu o, řekněme, 100 tisíce. To už se dá tak odhadnout spíš ta částka, tak řekněme 200 tisíc třeba. Jako jde to hodně, ale dá se to našetřit. Je to reálné to splatit. Miliardu nesplatíme, že? To je dluh na celý život plus ještě k tomu něco, dost. Ale 200 tisíc, to je reálné, to by se dalo splatit. A jak to tak chodí? Tenhle chudák v tom vězení skončí. Jeho zavřou, opravdu. Když to ten, co dlužil tu miliardu, ten se po něm ještě vozí. A my ho pak někde vidíme, že vlastně znovu podniká, je na nějaký kandidátce, nebo nevím, a my se divíme. Říkáme si, jak je tohle možné. Taky vás to štve? No štvalo to i ty spoluslužebníky. 31. verš, když to jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. A tak si šli stěžovat a všechno to oznámili. Uvědomuji si, že odbočím, že mě možná ani tolik nezlobí to, že jsou tu nějací, co ty miliardy mají a nějak podivně si k ním přišli. Mě daleko víc trápí, že to nakonec stejně doléhá na ty chudé. Nevím, jestli víte, že v Čechách se může stát, že dítě, když z nezletilého přejde do toho zletilého věku, že do toho věku vstupuje s dluhem. Jelo někdy na černo, rodiče to nezaplatili, a jemu se střádá dluh a oni mu dají občanku, si plnoletý, a druhý den mu zaklepe exekutor na dveře. To je přece hrozný. Nemůžete s tím někdo něco udělat? Bylo by to dobrý. Ale zpátky k textu. Tuho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak to je třetí část příběhu. Možná bychom si mohli říct, tak konečně učiněno spravedlnosti zadost, bouchnem šampaňské a je to. Jenže dobře víme, že na zemi to takhle nechodí. Že bychom si v tom blesku potom za týden přečetli, že přece už ho soud osvobodil, tak nemůže být znovu souzen a podobně. Jenže v tuhle chvíli už Ježíš neříká, jak to chodí tady na zemi. Říká, jak to chodí v nebi. Jak jedná náš nebeský Otec. Už nejde o lidskou spravedlnost, ale Ježíš nám zvěstuje Boží spravedlnost. Tak bude jednat i s vámi, můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Ještě před chvílí jsem říkal, že Bůh nám viny odpouští a už je nepřipomíná a že nám je nepředhazuje. Ale tady je to, že nás to tak trošku tahá za uši a říkáme si, jak to tedy je. A když nad tím přemýšlíme, zjistíme, nebyl to Pán Bůh, kdo by předhazoval ty staré viny, ale byl to ten chlapík, ten vychytralý, co prošustroval miliardu, ten to všechno připomenul. Ten bohatý muž, ten už na to dávno zapomenul, ten nad tím mávnul rukou, ale ten člověk mu to všechno připomenul. Jsou tu dva světy. Svět viny a odplaty a svět odpuštění. A my si musíme vybrat, do kterého světa patříme. Protože jakou měrou měříme, takovou Bůh naměří nám. Odpuštění je životní postoj. Je to optika, skrze kterou hledím na svět. Buď mám optiku odpuštění, a nebo potrestání. Proto se smíme modlit, odpusť nám naše viny, jako i my ze srdce odpouštíme našim viníkům. Kdo nechce druhému odpustit, ten je jako slon v Arše Noemově, který se zlobí na šimpanze, který něco špatného udělal. Zlobí se na něj a přeje mu, aby s ním celý ten koráb, celá ta archa se s ním potopila za trest. Zapomíná na to, že sám na té arše pluje. Já jsem rád, že tu archu neřídí ani šimpanz, ani slon, ale Hospodin. Nejde o to, abys od Boha přijal svoje odpuštění, ale o to, abys Boží odpuštění přijal za své. Zkusím to nějak shrnout. Celé to podobenství je v kontextu těch hřešících a bloudících ovcí a v kontextu výzvy, abychom druhé přiváděli do ovčince zpět, aby se nestráceli. My jsme postaveni do situace těch, kterým je hodně odpuštěno. Opravdu hodně. Je to životní dluh, který nedokážeme splatit. Ten nám byl odpuštěn. A když pak vidíme nějakého jiného hříšníka, jak nám šlápl na kuří oko, který nás neuposlechl, nedbal naší moudré rady, když ho vidíme, jak je zamotaný v křoví, do nějakých ostružin a kdo ví čeho, tak máme na vybranou. Buď se k tomu postavíme tak, dobře, že tam je zamotaný. Může si za to sám, protože mi neposlech a já jsem měl pravdu. A nebo stojíme na té druhé straně a vědomi si dluhu, který nám byl odpuštěn, chceme pomoci vyřešit i tuhle banální prkotinu, která nám už se přihodila mnohokrát a možná ještě přihodí a on zrovna teď potřebuje naší pomoc. Tak ještě jednou. Nejde o to, abys od Boha přijal svoje odpuštění, ale jde o to, abys Boží odpuštění přijal za své. Amen.